Do začátku playoff zbývá 6 týdnů a situace přituhuje. Souboj o vyřazovací boje je nebývale vyrovnaný a bude probíhat doslova do posledních minut. Kdo si letošní sezónu prodlouží a kdo naopak bude první na pláži? O tom si budeme povídat v dnešním dílu podcastu Za tři body. Gets it to LeBron for three for the win. Yes! LeBron James at the buzzer! Bryant dribbling, has to put it up at the buzzer. Banks it in! Ha-ha! He banks in the three! And the Lakers win the game! Ahoj, vítám vás v tým podcastu Za tři body, když někteří, že jo, Venco, už se tady vidí spíš na pláži, než na natáčení. Zdraví vás Jirka, zmíněný Venco, čau.
Ahoj Jirko.
A ještě tady je do třetice Tomáš, jako vždy.
Ahoj kluci.
Super, že jste si nás naladili. My dneska se po delší době vracíme k našim klasickým aktualitám posledního dění v NBA. Přičemž dneska, jak už naznačil úvod, se podíváme zejména na ty příčky kolem 7., 8., 9., 10. místa, tedy ty týmy, které se snaží v posledních 10-15 zápasech ještě proplížit do playoff bojů. Ale ještě předtím, jako vždy tradičně, začneme našimi zajímavostmi a momenty z poslední doby. Tak povídejte, kluci, co chytilo váš zájem.
Tak asi musíme tady zmínit, že probíhal All-Star Weekend mezi tím, co jsme natáčeli aktuality. Tak tam jsem jenom chtěl se vás zeptat, jestli jste se dívali, jak se vám to líbilo. A teda mně se jenom líbilo pár dunků konečně McClunga. Tak jak to hodnotíte, tady ten jeho výkon a celkově ten All-Star Weekend?
Já se přiznám, že rok od roku z toho All-Star Weekendu vidím míň a míň. Zápas jsem úplně vynechal. A z těch dobytnostních soutěží klasicky jsem koukl na trojky a dunk contest jsem teda koukl až pak druhý den jenom na McClunga. A teda fakt dobrý McClung, to jako všechna čest. A já jsem to i zmiňoval, že je dobrý, když takhle do dunk contestu jdou nějaký no-name hráči, protože pro ně je to třeba vrchol sezóny, možná, že i kariéry. Jo? A,
mají čas se na to připravit.
Mají čas se připravit. Mimochodem, taky pak kolovalo internetem, že McClung si za ten dunk contest vydělal zhruba stejně jako za celou předchozí profesionální kariéru v basketbalu. Takže všechna čest a jakoby malej hráč, běloch, takže jako musíme to zmínit, takže opravdu překvapil a moc jako těžký dunky všechny dal na poprvé, takže za mě to byl jakoby zlatý hřeb celého All-Star Weekendu.
Souhlasím s tím, že nejvíc na tom jeho výkonu mě šokovalo, že to dal všechno na poprvé. To se podle mě často nedocenuje, že to je mnohem těžší v té atmosféře udělat, takže jenom kvůli tomu pro mě to byl jasný vítěz, oparník před všema ostatníma účastníkama. A já jsem teda koukal taky na All-Star, ale na tu tajvanskou. Konkrétně na trojkový představení Dwighta Howarda, který v NBA jich moc nenastřílil, ale na Tajvanu si osvojil do svého skillsetu, zdá se, novou dovednost. Víte, kolik měl bodů na konci toho 3-point contestu?
No, pokud se nepletu, tak dal 15 bodů, což je víc, než dal třeba Randle nebo Hertel právě v NBA, který dali 13 a 8 jenom, takže vlastně Dwight jako zazářil.
A rozšiřuje skillset, třeba se chce ještě vrátit.
A kromě toho, co tam mám třeba dál já, to jste určitě všichni zaregistrovali, Adama Silvera prezentaci nový technologie v NBA appce, kdy viděli jste to?
Viděl jsem to, mě to posílal i kamarád, Doufám, že poslouchá a samozřejmě říkal, že to musíme se tam nahrát do toho a přidat si tam svý postavičky, jak tohle ty věci děláme a neděláme, ale jako pak už jsem se na to vyprdnul, no. Ale vypadá to docela zajímavě.
Jo, abych to jenom přiblížil, ta NBA appka zatím to neumí, ale bude umět, že naskenuje vás kamarád, vaše tělo a vy se pak můžete promítnout, nevím jestli v reálném čase, ale minimálně do nějakého sestřihu, do jiného hráče, jako takový ten skin a jak tam třeba zasmečujete přes Dwighta Howarda právě, no toho už vlastně ne, ale třeba přes Rudyho Gobera.
Ne, tak já si tam naskenuju Dwighta Howarda a budu dunkovat přes Dwighta Howarda.
Když jsi to zmínil, do jaký herní situace třeba z historie nebo z letošní sezóny byste se takhle promítli, až to půjde?
Je lepší si vytvářet svoje vlastní zážitky, než se kopírovat do jiných.
To bylo filozofický.
No, jak už jsme naznačili na začátku, určitě do nějakého monster dunku, to si člověk jako v reálu neskusí, veď.
A co tam máte dál ještě, jestli něco dalšího?
Mě třeba pro mě zážitek, a to mě za A mě to pobavilo, a za B je to jakoby moje oblíbená strategie, jako v basketbalu, jak bránil Draymond Green Russella Westbrooka na trojce. To bylo jako, to už ani nebyl deep coverage, to on byl úplně někde jinde, to jako takový jako disrespect, ale dostalo jsem to do hlavy. Westbrook si vůbec netroufl střílet, jenom to posílal někam dál, a vlastně správná strategie. Jak vy se na tohle díváte?
On byl dokonce při té jeho obraně stál v šestce. Někteří diváci argumentovali tím, že to v tom případě byly defenzivní 3 sekundy, což ale není pravda, protože když je ten hráč, když ten útočník má míč, a Westbrook měl v tomhle případě míč ve svém držení, tak se defenzivní obrané 3 sekundy nepískají. A rozhodčí to vyhodnotili, že Draymond ho brání, když to tak možná se oku ne... Fanouška, co nesleduje basketbal, často neználo.
No, ono to je nutno říct, že to bylo efektivní, protože ten Westbrook si s tím fakt nevěděl rady. Oni už ty jiný týmy to na Westbrooka dělají tak, že ho nebrání na té trojce na blízko, jsou jako od něj odstoupený, aby nemohl najet, nebo on i dřív to dělával, když byl mladší, že střílel takový ty dlouhý dvojky. To on měl v tom arzenálu. Ale teďka se nějak zalek prostě a on mu tam nechal a on právě mohl udělat třeba ty 2 kroky a vystřelit tu dvojku a neudělal to. On tam prostě přišlapoval a vůbec nevěděl, co má dělat.
Přesně, mě úplně trklo. To se někdy dělá u těch špatných střelců, že prostě od nich seš dál a necháš jim to, ať to střílej, ale tady to bylo úplně extrémní, jakože úplně od něj odešel a spíš si jako sledoval, co dělají jiný lidi, než on, a Westbrook opravdu neporadil si s tím.
Shodou okolností i Draymond Green byl před pár lety v playoff proti Clevelandu třeba terčem téhleté taktiky, kdy že z té šílený, nadupaný sestavy, on byl jednoznačně nejslabší střelec, i když to má něco přes 30% kariérně, si myslím, okolem 30%. A takže teďka aplikuje v praxi, to se naučil během vlastní kariéry. A já ještě mám jednu věc, já jsem jí, už to trvá další dobu, ale já jsem to nechtěl zakřiknout a čekal jsem, až bude větší statistický vzorek. V San Antonio je jeden hráč, je to nováček, Jeremy Sochan, je to Polák, no Poláko-Američan, a házel úplně strašně šestky, asi z úspěšností 40-45%. A pak mu jednou Popovič na tréninku řekl, od dnešního zápasu to házíš jednou rukou. A on od té doby hází přes 70%, no přes 80% dokonce, že už tu sezónní bilanci má z 80%. Takže zkoušeli jste někdy jednou rukou? Mě to úplně jako fascinovalo, si musím říct.
Ono se to radí třeba, když máš špatnou tu střelbu, že si máš třeba zkoušet právě jednou rukou, aby si trošku technicky třeba, já nevím, měl ten loket pod míčem, nebo že ti to jako může pomoct, ale vyloženě, že bych jako střílel jednou rukou místo jumpshotu, to si jako představit nedokážu.
To naopak dvouma rukama a ze spoda od kolen, že jako spodem házet. Ale já, ono je to spíš vtipný, ono to koluje po internetu, ty záznamy z jeho šestky, že je to taková rarita. Takže. Ale když mu to tam padá, tak proč by ne?
Já na to možná ještě víc, než že mu to tam padá, oceňuji jeho sebevědomí, protože byli tady hráči, kterým by určitě změna toho střeleckého stylu prospěla. Samozřejmě je známá věc, že Wilt Chamberlain v sezóně, kdy to aplikoval ten babičkovský styl spodem, tak mu taky úspěšnost vyletěla, ale bohužel ne každý má takové sebevědomí a je si tak jistý svou maskulinitou, aby to zvládl unést.
Ale ten jednoduš mi pořád přijde víc chlapácký než ten spodem.
To asi jo.
A my jsme měli živou epizodu, kde jsme se bavili hodně o tradech a zmínili jsme tam i slovíčko buyout. A jeden z fanoušků se nás ptal, jestli bychom nemohli trošku přiblížit na ten pojem. Co to vlastně znamená, Jirko? Tak pojď.
Já se pokusím, doufám, že se nedopustím nějaké hrozné nepřesnosti. Buyout v podstatě je dohoda mezi hráčem a jeho týmem, že ten hráč odejde a bude mu doplacená většinou část jeho stávajícího kontraktu. Může se taky stát, že mu nezaplatí nic, pokud se tak dohodnou. Pro hráče je to výhodný, když třeba je v tom týmu v pozici, kde moc nehraje. Pro tým je to výhodný, že ušetří peníze a uvolní si místo na soupisce třeba pro nějakou jinou perspektivnější akvizici.
On ten buyout někdy může být i poměrně klíčový. Ono. Spousta třeba veteránů se dohodne s tím aktuálním týmem, aby pak mohla posílit třeba i nějakého kontendera nebo úplně jako přemístit ty misky vah v těch konferencích třeba těsně před playoff, takže je to poměrně jako populární věc nebo oblíbená věc. Jaký tam třeba byly dnes letos buyouty zajímavý?
Letos určitě, o kterém se budeme bavit ještě později, tak byl Russell Westbrook, který pak skončil v Clippers, nebo třeba jeho bývalý spoluhráč Beverly, nebo taky Kevin Love, takže docela velký jména na tom bojovém marketu figurovali. Samozřejmě opět se tam ocitl i John Wall, který ho dvakrát po sobě propustil Houston. Jo, a když říkám o tom propuštění, musíme rozlišovat ještě takzvaný wave, takže to je v podstatě to propuštění. Nicméně to je jednostranný od toho týmu, že tě prostě jako uvolnějí ze soupisky.
Nic ti nedají.
Naopak musí ti doplatit všechno, protože by to pro tebe bylo, že jo, jako hráče seš v té horší pozici, takže naopak je to bez dohody, je to jednostranný od týmu, že ti prostě dají ti prachy a pošlou tě pryč, že tě už nechtějí mít. To je pro ten tým samozřejmě horší, takže se to nestává třeba tak často, a když už se to stává, tak je to u hráčů, kterým se platí nějaký buráky jenom.
No a nejsou při tady těch dohodách mezi hráčem a týmem ještě nějaký další možnosti nebo specialitky?
Je tam jedna taková věc, ty když seš týmem propuštěný jako hráč, tak nemůžeš okamžitě podepsat s jiným týmem, musíš čekat 48 hodin na takzvaný waiver wire listině volných hráčů, je to docela známý třeba z NHL, a tam pro tebe můžou projevit týmy ostatní týmy, ale za ten stávající plat. To se stává velmi zřídka, že by během těch 48 hodin někdo projevil zájem, a teprve po těch dvou dnech ty se stáváš úplně jako tím UFA, neboli nechráněným volným hráčem, jako se to stalo třeba letos právě tomu Westbrookovi, a může tě vzít kterýkoliv tým s výjimkou toho, který tě propustil původně. To se dřív mohlo, dokonce se to i využilo v jednom takovém slavném případu v Clevelandu, kdy oni vytradovali Ilgauskase, dostali za to Antoine Jamesona, myslím, že to bylo v roce 2010, který ho chtěli, a Ilgauskas byl propuštěn a Cleveland to znovu podepsal, ale potom letom už se to krátce potom zrušilo. A to je asi tak všechno k tomu buyoutu, doufám, že jsem na nic nezapomněl. Takže díky za dotaz a budeme rádi, když se zase zeptáte na něco dalšího příště, my rádi odpovíme. Pojďme pokračovat dál k tomu boji o playoff. Začal bych na západě, když mrkneme jenom na ten vršek tabulky, Denver si myslím, že už je celkem jasně první, ale dá se říct, že dál není jasnýho vůbec nic, kromě toho, že úplně u dna jsou dvojice texaských Spurs a Rockets, který si to rozdají o nejhorší pozice v draftu ještě se spodkem východní konference. Máte něco tady k Denveru?
Já si myslím, že než se dostaneme k těm dalším týmům, takže by bylo nutné nebo dobrý tady zmínit u Nuggets právě Jokiče a teďka takový nějaký kontroverze okolo jeho jména, které se děly v Americe v médiích. On teda, vím, že o něm začali říkat, že ho obvinili ze stat-paddingu, což znamená teda, že jako ovlivňuje své statistiky. Ono se to říkalo už o více hráčích, třeba nejznámější bych řekl za mě Russell Westbrook, třeba s těma triple-doublama, kdy on prostě se domluval se spoluhráčem, aby nedoskakovali, aby mu to nechávali a tak dále. Nebo třeba byl obviněný, jestli si pamatuju, Antetokounmpo, že naschvál minul nějakou střelu a potom, aby měl doskok, kvůli kterýmu získal triple-double. Tak teďka vlastně z podobných věcí teda obvinují toho Jokiče. A vím, že teda pak ještě to šlo dál, jestli to mě doplníš, Tome.
Já bych teda doplnil, že to říkal Kendrick Perkins, což teda bývalý pivot, Boston Celtics hlavně. A upřímně teda není to úplně ten nejlepší glosátor nebo nejostřejší tuška v penále, jestli to tak můžu říct. A přišlo mi, že chtěl možná otevřít trošku nějaký kontroverznější téma nebo mít nějaký kontroverznější názor. O něm se i ví, že on je velký jako fanoušek Joela Embiida, takže on prostě dělá všechno pro to, aby Joela Embiida vždycky nějakým způsobem dal na ten pědestál. Toho Jokiče se teďka teda snažil se dát dolů, ale je to teda s tím stat-paddlingem, je to úplná blbost, protože Nikola Jokič vlastně anti jakoby hráč pro tuhle jakoby věc. On jako vůbec statistiky nehoní. Jo. Tam je jenom zajímavost, že on letos 8krát a v kariéře už celkem 34krát minul triple-double, buď to o jeden bod, o jeden doskok, nebo o jednu asistenci. Takže to je jako poslední hráč, který by tohle to měl zapotřebí. Jo? On i coach Malone, když ho prostě může pošetřit, tak ho pošetří vůbec. Jako tohle to tam jakoby vůbec nehraje roli. Ale teda samozřejmě Perkins se za to vyhejtili, hlavně teda JJ Redick, ale i další lidi, ale Perkins si to nedal líbit. Jirko, jak to pokračovalo?
Kendrick Perkins je za mě nejhloupější analytik basketbalový, vůbec si ve všech sportech možná, ale já to chápu, proč tam je, že on přesně takhle musí něco nahodit, nějakou prostě hovadinu do těch médií, aby rozkřesal potom tuhle diskuzi, i když to za mě hraničilo i s rasismem možná to jeho obvinění. A co mě hrozně rozespálo, že on pak dalším někde rozhovoru řekl, že i on sám během své aktivní kariéry se dopouštěl toho stependingu, toho honění statistik, a to v tom, že na schvál si nebral nějaký střely, aby si nezhoršil procento střelby z pole. Takže to. A pak někdo samozřejmě kontroloval jeho s kariérníma statistikama asi 4,5 bodu a 3 doskoky, takže ten stepending asi úplně jako se mu nepovedl.
Já bych chtěl doplnit, proč jako Jirka říkal, navázal na ten rasismus, nebo zmínil ten rasismus. Ten se netýkal přímo toho stepperingu, jo, ale on potom po těch kritikách ještě pak zase vydal video, kde, jakoby, když to budu parafrázovat, tak vlastně zamýšlel se nad tím, proč, fakt vytáhl si takovou zajímavou statistiku, že od roku 1990 vyhráli MVP, tři MVP vyhráli lidi, kteří nebyli v top 10 scoringu. Venco, dokážeš si tipnout, kdo to byl od roku 90? Tři MVP, který nebyli v top 10 bodů na zápas.
Tak nebyl to i ten už zmiňovaný Westbrook?
Ne, ten ne.
Já si myslím, že to byl Novický, Adetokumpo a Jokic.
Byl to Jokic, Steve Nash a právě Dirk Novický. Nikola Jokic, Dirk Nowitzki a Steve Nash. No a proč on to řekl? A řekl, že to vlastně naznačil, že to MVP dostali za to, co mají oni společného. Jo, přemýšlejte nad tím.
To byli skvělí basketbalisti.
Naznačil a pak tam jakoby naznačil, že to měli nějakou jako protekci kvůli tomu, že jsou jako běloši. A tohle pak jako mu všichni omlátili o hlavu, že je fakt jako úplně mimo. Ale mě to teda přivedlo na jednu zajímavost. Já jsem si říkal, Dirk Nowitzki, že by nebyl v top 10 skórování v té sezóně. A on vyhrál MVP v roce 2007. A on od 2001 až do 2012 byl vždycky v top 10, kromě MVP sezóny, kdy se dělil o 11. místo s Tracy McGradym. Ale měl tam samozřejmě další ty úspěchy, jakože Dallas měl jenom 15 porážek a měl neskutečnou úspěšnost střelby, takže to MVP bylo naprosto zasloužený. A poslední, jestli k tomu ještě můžu, co je jako nesmyslný, že si Perkins takhle jakoby arbitrárně vybral od roku 90. A v roce 89 až 90 vyhrál MVP Magic Johnson, který byl až 18, co se týče bodů na zápas. Jo? Takže úplně taková jako uměle vytvořená statistika, aby podpořil nějaký svůj debilní názor. No.
Já bych tohle pole už radši opustil, to už pomalu zavání spíš nějakým politickým podcastem a my se chceme bavit o košíkové. K Denveru doplním, že Jokic možná honí statistiky, nicméně funguje to pro Denver dobře, protože když Jokic zaregistruje triple-double v zápase, tak to letos Denver má 25 výher a 0 porážek. Takže mě by to vůbec nevadilo, že ten Jokic si honí cokoliv.
Tak se přesuňme k těm týmům na západě, kteří teda bojují o play-off, potažmo o play-in.
Já se dívám na tabulku a je to tam hodně nadupaný a pojďme začít třeba, chceme Dallasem začít, co říkáte?
Já bych možná řekl, jestli se shodneme na tom, že Denver, Memphis, Sacramento, Phoenix a Golden State bude top 5. Nebo nikdo z nich ještě
Phoenix,
spadne?
Phoenix bude nahoru s Kevinem Durantem, Warriors, tam se vrátil teďka Steph Curry, takže já si myslím, že taky tu do páté příčky to uhání. U Timberwolves si nejsem jistý vůbec ničím, ty podle mě klidně můžou spadnout. Takže s tou první pětkou bych souhlasil.
No, u toho Memphisu bude záležet, zranil se jim Clark do konce sezóny, Brooks je teďka suspendovaný a teďka je suspendovaný i Ja Morant, takže ten jejich jako tým, ta osa se trošku rozpadá, uvidíme, na jak dlouho ty suspendace budou a třeba u toho Ja Moranta se budou pokračovat, ale je jako pravděpodobný, že se udržejí tak, aby byli v playoff, ale předpokládám, že půjdou dolů, že to druhý místo asi neobáje.
Brooks chybí jenom na jeden zápas kvůli nahromadění technických chyb, takže ten by zase měl už teďka normálně hrát v dalším zápase.
Tak jo, takže ta top 5 je asi jasná, nebo možná někdo z nich spadne na 6. místo, ale myslím, že těch 5 týmů je jistých playoff. A co teda, co ty za nima?
Jenom připomenu, že podle toho formátu, co se hraje, tak první 6 míst má automaticky playoff a pak ty další 47. až 10. místo, tak ty hrajou právě ten turnaj na začátku dubna od ty poslední dva fleky 7. a 8. A 7. místo aktuálně okupují právě Mavericks z Dallasu s velmi těsným, prakticky minimálním náskokem na Clippers, který jsou hned za nima. Já jsem Dallas shodou okolností viděl včera v televizi, hrálo se to v příjemný čas, v 7 hodin našeho času a utkali se právě, byl to ten zápas, co jsme propagovali při posledním dílu, Kevin Durant versus Kyrie Irving a nebyl jsem zklamán. Viděl jste to někdo, ten zápas, ten vru s Phoenixem? No, pardon, Dallasu s Phoenixem.
Já se přiznám, že jsem viděl jenom koncovku, takže to přenechám na vás, kluci.
Dobře, tak já si ponechám slovo. Byl to parádní celý zápas, vyrovnaný souboj, všichni ty čtyři hlavní hvězdy zaznamenali přes 30 bodů, takže se bylo bodově na co koukat. A mělo to hodně zajímavý rozuzlení, kdy Luka Dončič minul potenciální vyrovnávací koš bezprostřední blízkosti a Devin Booker, oni spolu, že jo, mají známý, to možná nám přiblíží Venca, známý takový speciální vztah, tak k tomu měl nějaká slova, ne zrovna asi útěchy, ale něco pěkného. A skončilo to takovou rozmíškou výměnou názorů a technickými chybami. Venco, ty jako fanoušek Mavericks, jak se na tohle to díváš, na tenhle jejich beef?
Mně se to líbí, že prostě jsou rivality v NBA a že ty hráči se takhle dokážou jaksi pošťuchovat, aspoň teda slovně. A ten Luka prostě vlítnul potom Bukrovi, protože nevíme teda, co mu řekl. Oni se potom Luky ptali na tiskovce, co on mu tam říkal a on říkal, že to nemůže říct nahlas, že by dostal pokutu, říkal Luka a potom řekl, že když někdo něco chce říct, tak ať to nedělá 3 vteřiny před koncem, kdy už to je jakoby jedno. Tak, takhle to jakoby Luka komentoval a ten beef mezi nima se mi líbí a těším se jako do playoff.
Jo, je to sranda. A já bych se podíval, jak jim to funguje vlastně Lukovi s tím Kyrie Irvingem, protože tady teda prohráli s Phoenixem a poměrně těsně, samozřejmě silný tým, ale jinak oni dva dohromady zatím to úplně nefunguje, aspoň co se týče teda výsledků.
Oni spolu hráli dohromady 7 zápasů a z nich mají jenom 2 výhry a 5 proher. Ale vlastně jsem se díval na statistiku a oni teda mají průměry takový, že za těch 7 zápasů dal Luka v průměru 33 bodů a Irving 28, takže oni jakoby mají ty čísla, mají i asistence vysoký, oba dva. Luka třeba i přidá doskoky, že třeba se blížili někdy tomu triple-double, tak taky ho neměl. Ale výsledkově teda to nestačí zatím na ty výhry v zápasech, což si myslím, že tam je tíží zatím jako 2 věci, o tom jsme se už tady bavili. První je, že se určitě musí nějakou dobu zvykat, musí tam tvořit nějaká chemie a druhý je, že nemají moc obranu. No. A potom právě, když se stane takováhle věc, že třeba netrefíš nějaký střely na konci nebo tak, tak pak tě to tíží, protože na té obraně to nedoženeš, když máš ten tým, co máš.
Mně herní projev Dallasu připomíná, já bych to charakterizoval, každý chvilku tahá pilku, když je Dončič a Irving na hřišti, tak se spíše střídají, není tam tolik pohybu míče. Mně naopak třeba v tom včerejším zápase se líbilo, když Dončič odpočíval na lavičce a hrála tam 5 s Irvingem. Víc se toho půjčili, víc hráčů se dostalo do hry a ta offense měla, ten útok měl takový větší flow, jestli můžu použít další anglický slovo, je to hrozný samý anglicismus. A jak říkal Venco, souhlasím, že problém je na té obrané fázi a taky na rozkoku, kde patří mezi nejhorší týmy napříč celou ligou. Jejich jediná šance, stejně jako v minulých letech, je ty ostatní týmy prostě přestřílet. Nic jiného tam nevidím jako klíč k úspěchu. Co si myslíš ty, Tome, o Dallasu?
Já bych teda zmínil, že v té minulé sezóně, hlavně v tom playoffu, ukázali i jako dobrou obranu perimetru. S doskokem měli problémy, s bráním podkošových hráčů taky, ale ta obrana perimetru byla fakt dobrá, ale právě odešel Spencer Dinwiddie, to není dobrý obránce, ale Finney Smith odešel, což byl takový jako hlavní obránce, bych řekl, v tom Dallasu bránil většinu nejlepší perimetrový hráče soupeře. A no, Kyrie Irving a Luka Dončič prostě nejsou dobrý obránci a dohromady to bude problém vždycky a nemají tam nějakého toho podkošového hráče, co by jim kryl ty záda. Někoho, kdo by prostě, když tam, že by jim stačilo třeba někoho navíst do toho nájezdu a on by ho tam třeba smázl. Oni by potřebovali opravdu nějakého defenzivního pivota, nějakého rim protectora, ale nemají to.
Mě třeba ten Christian Wood poměrně zklamal, musím říct. Včerejší zápas jste mu docela zrovna vyrazil, ale co jsem viděl jiný výkony, tak jsem od něj čekal určitě víc. A kdybychom se podívali, kam to můžou ještě do konce sezóny Mavericks dotáhnout, když koukám na tu tabulku, tak podle mě by mohli se vyhnout i tomu play-in turnaji a klidně přeskočit tu Minnesota na 6. místo. Co říkáte?
Tak já si myslím, že to je jednoznačně jejich cíl a že se jim to povede.
Mají i docela slabý los, takže nevidím důvod, proč by to nedali.
Oni tam opravdu ty rozdíly jsou pár zápasů, takže tam to, se to může zpřeházet úplně, jak to vidíme dneska tu tabulku, tak za dva dny může být úplně jiná.
A pojďme rovnou dál, těsně za Mavericks jsou Clippers LA, kteří získali Russella Westbrooka z buyout marketu právě zmiňovaného nedávno a ten si v podstatě přestěhoval věci z jedné strany haly na druhou v Los Angeles, ale zatím ta bilance s ním není úplně slavná. Oni dneska konečně vyhráli, mohli to mít 0-6, naštěstí je to aspoň 1-5, ale žádná hitparáda to podle mě není. Otázka je, do jaký míry lze vinit Westbrooka a do jaký míry to nefunguje týmově. Jak to vidíte vy v táboře Clippers?
Já si myslím, že ten Westbrook nehraje špatně, teda aspoň na útoční polovině. Mně se to docela líbí a dává nějaký body, dává asistence. Je slabý v obraně a to už on už v té fázi kariéry to už asi bude na pořád, tam už se nedá čekat nějaký jako velký zlepšení. Přijde mi, že dostávají strašně moc bodů a nevím teda, jak moc za to může Westbrook, ale ven, co máš k tomu něco, já vlastně nevím.
No mně přijde, že rozhodně výsledkově tak předtím hráli líp, než tam přišel Westbrook. Prostě teďka tam mají 1-5 a celkově si myslím, že ty Clippers jsou trošku zklamání, protože tak máme tam jednoho, třeba já nevím, dřív se říkalo top 5 hráčů v podobě Kawhi Leonarda a teďka tam docela vylítnul minulou sezónu Paul George, nebo se jako vrátil zpátky do toho primu a vlastně se jim jako moc nedaří, jsou teda až 8. a je vůbec jako otázka, jestli se právě do toho playoff dostanou a ten Westbrook jim to teďka jenom kazí, no. Já vlastně vůbec nechápu, proč ho pořídili.
Jakoby oni chtěli udělat tu změnu na té rozehrávce, my jsme se o tom bavili, že oni jsou hlavní zájemce, že ten buyout toho Westbrooka asi půjde k ním a pořídili teda Westbrooka, pořídili Bonesa Highlanda, který mu se nelíbilo, že v Denveru nehrál, tady taky teda nehraje, hraje teda Westbrooka man, který teda vypadá, že s ním na té rozehrávce je to lepší, nenarušuje jim ten Westbrook trošku nějakou chemii v týmu, Jirko?
Podle mě každopádně, protože jsem si schválně podíval, jak hráli předtím s Terencem Mannem v základu, který se tam posunul někdy začátkem letošního kalendářního roku a s ním to měli 10-2, 10 vítězství, 2 porážky a potom přišel na hlavní rozehrávku Westbrook a jak to zatím funguje, jsme teďka slyšeli, jsme teďka řešili. Takže možná s tím Mannem to bylo lepší a třeba Westbrookovi by opět stejně jako Lakers vyhovovala víc role chodit z lavičky, kde si myslím, že mu to prospělo každopádně. A jsem moc ráven, že jsi tady zmínil to fiasko dosavadní v éře Kawhi Leonarda a Paula George, protože na tohle téma bych se rád podíval třeba v off-season, až na to bude víc prostoru. My tady řešíme tak jako v mainstreamu, jak selhal ten tým třeba v Brooklynu, ale tohle to už taky běží několik sezon a zatím, co oni mají jako ukázat, Absolutně nic, ale nerad bych to teďka zabušoval, chceš tomu něco krátce?
Jenom krátce řeknu, že samozřejmě tam byl problém se zraněníma, ale jak tady říkal Tomáš, že dostávají hodně bodů, což prostě oni dva, to jsou jako elitní defendeři a člověk by prostě říkal, by si řekl, že nebudou na tom takhle špatně. No, je to jako dobrý rozhodně téma, který rozebereme, jak se naznačil.
K těm hodně bodům. Já bych vypíchl zápas, který se hrál asi před týdnem se Sacramentem a skončilo to 176-175 po dvou prodlouženích. A byl to druhý nejvyšší výsledek v historii celé ligy. A nakonec teda samozřejmě prohráli Clippers.
No, to je prostě takový zápas bez obran.
A jak to vidíte, budou muset bojovat o místo v playoff, v turnamentu, nebo ne?
Já si právě myslím, že oni jsou přesně ty, kteří budou v tom play-in turnamentu a tam se uvidí, jak, kdo proti ním bude, jak jim to sedne, jestli postoupí nebo ne.
Souhlasím. Já si myslím, že Clippers do play-inu budou určitě, že přece jenom ta kvalita v tom týmu je, i když jakoby ta chemie třeba to teďka úplně nefunguje. A co tam máme dál za týmy? Minnesota? Já si myslím, že taky ten play-in udrží.
Oni jsou teďka šestý, když zase s malinkým rozdílem oproti těm pronásledovatelům. Chybí jim už delší dobu Karl Anthony Towns, ale udělali zajímavý trade, který se mi docela líbí a dává mi smysl, když přivedli Mikea Conleyho, parťáka Krudymu Gobertovi, který doufáme, že trošku odemkne tu jeho útočnou sílu. Rovná se chytit balón nad obroučkou a zarazit do obroučky. A taky samozřejmě odešel D'Angelo Russell a tím se uvolnilo hodně prostoru a míčů pro jejich vycházející hvězdu Anthonyho Edwardse. Takže tohle je pro mě nevyzpytatelný tým od začátku sezóny. Já bych se vůbec nedivil, kdyby třeba ještě spadli na úkor toho Dallasu, možná i na úkor těch Clippers, ale opravdu je to pro mě hrozně nečitelný tým.
No, jak jsem říkal, já si myslím, že do playoff nebudou, že tam bude Dallas, to jsme se asi shodli, ale že to play-in právě oni udrží, že docela jim to sedlo. On Vence i o tom mluvil v předchozím díle, jak vlastně ten Gobert s tím Towncem nemůžou moc hrát jako spolu, takže ono to, že Towns je zraněný, je to v pozvách, to není až takový problém, protože on i kdyby byl, tak stejně pro ně je lepší ty hráče třeba nějakým způsobem točit. Nehrát je jako oba najednou asi.
No, já tady dám takovou predikci, pak se o tom můžeme pobavit, že do playoff se nedostanou, že neprojdou přes ten turnaj, že neprojdou.
Já bych se asi nedivil. Ono i v loni to bylo, že jo, s udřenýma ušima a slavil to tam, že jo, Patrick Beverley potom, jak kdyby jo, hráli šampionship.
Přesně.
Bylo na to spoustu memů, tak doufám, že třeba letos uvidíme ještě Beverleyho v dresu už Chicago v play, já bych se moc těšil na to, že to tam trošku vyhecuje. Jdeme dál. Na deváté příčce aktuálně jsou Pelikáni, kterým chybí zase Zion, takže stará známá písnička. Mají před sebou slabší los a další, kdo byl taky hodně sužován v letošní sezóně zraněními, tak byl Brandon Ingram, jeho co-star. Jak vidíte šance Pelikánů?
Musíme říct, že oni od toho zranění Ziona se opravdu trápí. Mají to 8-19, jestli se nepletu, a přišlo mi, že trošku ani nevěděl moc, co hrát bez něho. Tam byl ten hráč, co prostě, když se nedařilo, nebo když nevěděl, co s míčem, tak zhrál Zionovi, on prostě najel a dal koš. Jo, to je jakoby jeho hra. A kromě toho Ingrama, tak ještě je zraněný i Alvarado, který taky se vyprofiloval jako ve velice platného roleplayera. Alvarado je aktuálně až do 24. března prognóza, Zion zatím do 14. Ale jako myslím si, že takhle, že New Orleans a pak teda ještě i ten Utah, oba dva týmy, myslím si, že jeden z nich to play-in neudrží, jo? Že místo nich tam třeba půjdou ty Lakers, ale ty New Orleans Pelicans, no trošku zklamání potom, jakoby, jak měli v průběhu sezóny jakoby hodně, hodně dobrou formu, tak byla taková štika ligy trošku, že oni jednou byli na třetím místě, teď je to zklamání, no? Jak bez toho Zion, jak se s tím nevyrovnali.
A zmínil si rovnou další dva týmy v pořadí, pojďme na ten Utah Jazz. Já už jsem několikrát zmiňoval, že je to pro mě obrovský překvapení, velmi příjemný překvapení, je to tým s růžovou budoucností, čeká je hodně těžkých zápasů, ještě dokonce základní části. Já bych je tam viděl rád, přiznám se. Jak to vidíte vy?
No, já tady jsem to zmiňoval, řeknu to znova, že Markkanena někdo na Eurobasketu vyměnil a to je prostě úplně jiný hráč a je prostě dobrý, no, nebojí se, je agresivní a za mě je to taky překvapení, já s tobou jenom souhlasím, ale bojím se, nebo souhlasím s Tomášem, že buď Jazz nebo Pelicans, že určitě jakoby jeden z těchto těch dvou týmů spadne a nedokážu si jakoby teďka dovolit odhadnout, který, ale i kdyby se třeba do toho play-in dostali, tak si myslím, že neprojdou. Taky říkám tu predikci, že v play-off nebudou.
Hmm. On Utah teda, on teďka hrál s OKC na dnešek, to prohráli. Ještě budu hrát jednou s OKC a budu hrát taky dvakrát s Lakers. A tam se to vlastně může rozseknout. Tam, jako co se týče vzájemných zápasů, to nakonec může rozhodovat.
Každopádně, jenom připomenu tady, že při stejné bilanci rozhodujou primárně vzájemné zápasy a pak teprve umístění v divizi, pokud jsou ty týmy sousedící se stejným rekordem ve stejné divizi. Dřív to bylo jinak, že jo? Dřív to bylo, že kdo vyhrál divizi, tak byl výrazně zvýhodněný, ale tohle mi přijde určitě spravedlivější, když rozhodují hlavně ty vzájemné zápasy. A další teda jsou ty Lakers. Tam mají taky velký trampoty, protože LeBron je dost možná dokonce z letošní sezóny out. Hodně se kolem toho mlží. Nebo máte nějaký novější zprávy o tom?
Já aktuálně, co jsem všude zaznamenal, je, že do 24.3., jo, že to je jako jistota, že to nezasáhne a pak se uvidí, ale je pravda, že je to ve hvězdách.
No, taky žádný inside info nemám, ale myslím si, že to zranění je samozřejmě může stát, to playoff, protože mně se líbily po tom trade deadlineu to, co udělali za výměny, a vlastně mně to připadalo, že mají na to, aby se vplížili právě do toho playoff, ale tím, když se zraní LeBron, tak je to ohrožený. A přál bych jim to, přál bych to LeBronovi, teda Lakers jakoby tolik ne, ale LeBronovi bych to přál. Ale bojím se, no, takže těžko říct.
Já si myslím, že pokud Anthony Davis vydrží teda zaklepu na dřevo, tak tam budou, tak v tom play-inu budou, že i bez LeBrona to zvládnou do toho play-inu.
Jestli vydrží. Já jsem třeba viděl teď asi dva zápasy zpátky, dostával normální obyčejnou přihrávku vozem a tak blbě ten míč chytil, že si vyrazil prostě klasicky, že z basketu pedest, takže to je fakt chudák ten člověk. Jako. Toho tak někdo nemá rád, že mu to někdo nepřeje, protože to je magnet na ty zranění. A kdo je taky ještě out, tak je po trade deadline akvizice D'Angelo Russell. Ten si taky moc nezahrál a už asi něco přes týden nehraje a ještě bude chvíli chybět. Já bych je taky určitě rád viděl v tom turnamentu, to věřím, že dají. Oni teďka s Thunder to mají 1-1 na zápasy, ještě spolu hrát budou, tiebreaker. Takže, a já třeba osobně o Thunder naopak v playoff moc nestojím. Myslím si, že ty ještě to čeká v dalších sezónách. Navzdory tomu, že mají fantastického hráče a kandidáta na cenu nejlepšího hráče s nejlepším zlepšením SGA, Shai Gilgeous-Alexandra, o kterou se utká právě s tím zmíněným Markkanenem. Tenhle je naprosto senzačně, skvělá práce, nohou, elitní hra ze střední vzdálenosti, i ten nájezd. Je to jeden z mých oblíbených hráčů, když jinak ta hra Thunder není nic moc.
Já bych k němu teda dodal, že u něj jako zajímavá věc, kromě toho zlepšení masivního, je i jako změna stylu hry. On dřív jako sázel, střílel hrozných trojek. A teďka jako letos hodně ubral s trojkama, víc najíždí, víc střílí ten midrange a hrozně mu to prospělo. Má nejlepší kariérní úspěšnost vlastně ze všech vzdáleností. Třeba z trestných hodů taky se zlepšil z 80 na 90%, takže on to jako táhne, ale je tam tak jako na to sám v té Oklahomě, že ona měla smůlu s tím Holmgrenem, který je na celou sezónu, Pokuševsky taky chyběl velkou část sezóny, takže pak už je tam on, Josh Giddy, ten je solidní, no a Lu Dort, to je hlavně defenzivní hráč, takže ten to jako nevytrhne, takže on opravdu, ta offense stojí celá na něm prakticky. Ale myslím si, že stačí to nebude na play-in. Oklahoma už ne. A ještě bych možná zmínil telegraficky taky tým v hráči, který má jako neuvěřitelný individuální výkony, ale taky podle mě na ten play-in nemá, a to je Portland. Něco Portlandu, kluci?
Je to hodně smutný příběh, nejména Lillarda a jeho basketbalové kariéry. Bohužel Portland dělá, co dělá. Myslím si, že na papíře ten tým nevypadá úplně špatně. Přivedli tam solidní podporu pro Lillarda, jako není to určitě na titul, to zase nalejme si čistého vína, ale aspoň určitě na to playoff, na to 7., 8. místo by to dotáhnout papírově měli, ale nevypadá to tak. Navzdory tomu, že Lillard tady dává 70 a od začátku roku průměru je na 40 bodů, tak je to málo pořád.
No, on hlavně poslední dobou přepnul do toho Dame Time modu a opravdu teďka tam dává šílený bodový výkony podává a vlastně se dostal na třetí místo v bodech na zápas, má 32,5 bodů, ale myslím si, že ten Dame Time, že zapnul pozdě a že to do playoff nestihnou.
Mimochodem doplním tady malou zajímavost, že letošní sezóna je první, kdy dva hráči nastříleli přes 70 bodů, byl to tady Mitchell a právě Lillard. Ale to zvládl za pouhých 39 minut, což je naprosto obdivuhodný.
A tady jenom možná by to pak stálo za to jako další téma, který bychom mohli probrat právě co s tím Portletem bude, co jako mají dělat, protože ten tým se to snažil udělat právě okolo toho Lillarda a vůbec jim to nepovedlo a co vlastně teďka čeká za budoucnost, to vůbec nedokážu teďka si odhadovat.
Já bych se plynule přesunul teda do východní konference a nevím, jestli se mu budete, kluci, souhlasit, ale vidím to tam trošku podobně jako na tom západě, v tom smyslu, že třeba ta top pětka podle mě tak, jak vykrystalizovala, už je jasná, že ty týmu, co jsou od prvního do pátého místa, už tam zůstanou. A že možná ještě jediný, kdo bych očekal, že se posune, tak Miami je místo Brooklynu na 6. místo.
S tím nemůžu nesouhlasit. Pátý jsou teďka Knicks, který se tam vyšvihli přes Brooklyn, protože měli senzační šňůru teď 9 zápasů. Je to nejdelší aktivní šňůra vítězství v současný NBA. A asi jim to nevydrží, ale mají už docela slušný náskok před tím 6. potažmo 7. místem, takže to by mohli dát, takže první pětice jasně. Jinak úplně v tom čele, tam se přetahují o vedení Bucks a Celti. Bucks sice skončila teďka rekordní šňůra 16 výher, ale s Philadelphia to bylo, že jo, zrovna to byl taky moc pěkný zápas mimochodem, ale pořád teda jsou aktuálně v čele před Bostonem.
Tam jenom u těch Knicks mě napadá otázka, máte odpověď na to, proč byl Julius Randle v trojkový soutěži a jak už tam utrh o studu, jako koho to napadlo, že Randle bude jako trojky střílet.
Já vždycky rád říkám, když je nějaká soutěž, že někdo musí být poslední.
A on letos teda střílí těch trojek strašně moc. On nemá špatnou úspěšnost, ale taky jsem si říkal, že to není hráč do 3-point contestu, jo, že by odstřílel ty trojky tak rychle, ale letos je to jako taková změna v jeho stylu hry, že on letos střílí třeba o 3-4 trojky na zápas.
Příští rok by měli pozvat Dwighta Howarda, vyslat pro něj charter a na 3-point contest do přivíst z Taiwanu. No.
Já jenom doufám, že ty Knicks se do toho playoff dostanou a že uvidíme zase toho starého dobrýho playoff Randla a jak tam bude šutit teda ty trojky v tom playoff.
Je fakt, že ten v té svý MIP sezóně, kolik to bylo, 2 roky zpátky, schořel v playoff jako papír. Ale to neměli Jalena Brunsona, který si myslím, že má výrazně větší podíl na tom jejich zlepšení než Randle a je neprávem opomíjen, jak to bylo vidět třeba při té All-Star Game. A taky v neposlední řadě právě ta posila nedávna Josh Hart, což je Brunsonův spoluhráč už ze školy, ze školních let, a s Hartem ještě neprohráli, což taky vole, s čem si povídá. Asi se ten Brunson cítí v pohodě teďka nějak.
A Hart hraje skoro 30 minut na zápas, takže ten do toho skočil jako rovnýma nohama. Já bych tomu Brunsonovi řekl, že teda, že si opravdu, my jsme ho loni nazvali skokanem roku, že si určitě polepší a pak jsme si říkali, jestli ho Knicks nepřeplatili, ale nepřeplatili, jako zaslouží si každý dolar z toho, protože hraje fakt výborně, to můj oblíbený hráč, že hráč vlastně s takovýma parametrama, on je malej a není ani nějak extra rychlej, to není nějaký super atlet, a je být takhle efektivní ofenzivní hráč v NBA, to jako klobouk dolů. A k těm Knicks, a proč možná zase narazí v tom playoff? Já jsem, když jsem na to koukal, viděl jsem pár zápasů, říkal, zase jsou tam nějaké jako moc, hrajou moc jedna na jedna, je to takový statičtější ta jejich offense. A pak jsem koukal, a nepřekvapilo mě to teda statisticky, že oni mají, když by si vzal procento košů nebo procento bodů, tak oni mají nejvíc košů daných bez asistence. Jako suverénně v celý lize. Jo? Oni 46,5% košů dávají bez asistence. Když víš, jak se počítají asistence v NBA, tak jako s tím bude problém určitě v playoff.
Mají zaděláno na fiasko, protože proti kvalitnější obraně v playoff tohle to nemůže fungovat. Ne ve 4 zápasech ze 7. Kdo je tam dál? Po té první pětici máme Brooklyn, který se logicky propadl. Patřil k nejlepším, no oni byli možná vůbec nejlepší tým na začátku roku, měli ten dlouhý winning streak, ale pak do toho hodili vidle nejdřív Irving a následoval ho v tom exodu Durant, jak už dobře všichni víme, a klíče od týmu převzal nový hráč, my jsme typovali, že to bude Ben Simmons, nicméně u něj nastaly opět ty jeho pověstné problémy s páteří, kvůli který jim nehraje, a role lídra týmu se možná trošku nečekaně pro mě zhostil Mikal Bridges z Phoenixu. Co říkáte na výkony tohohle šutera?
On právě už ve Phoenixu, když se zranil Devin Booker, tak naznačoval, že tam ten ofenzivní potenciál je. Mně se to moc líbí a je skvělý, že vlastně dostal tu roli. Poprvé v kariéře je de facto option číslo 1 v útoku a myslím, že se to zhostil docela slušně.
Já jenom tady zmíním ty jeho čísla od přestupu. 26 bodů na zápas, naprosto famózní neudržitelnou střelbou 55 z pole, 53 a 90 z čáry trestního hodu. To jsou úplně jako, to neměl ani Steve Nash, že jo, v těch svých extrémně efektivních sezónách. To jsou takový ty, že jo, 50-40-90 club a tohle to kdyby udržel, tak to je zápis do dějin.
Já mu to jenom přeju, protože tak vedle studny Bukra, tak prostě tu roli měl jinou a teďka dostal prostor a chytil to, jak se říká, za pačesy a já mu to jenom přeju. Ale ten tým celý je úplně novej a vlastně je mi jako trošku záhadou, jak to potom v tom playoff bude vypadat, jak se jim bude dařit nebo ne, ale předpokládám, že minimálně do play-inu se dostanou a prostě o to play-off bojovat budou.
Jak jsem říkal, oni jsou šestí. Napovídalo by člověku po tom odchodu opor, že by ještě spadli, ale pak se podíváte na ty další týmy za nima a ty se taky poměrně trápí. Bezprostředně za nimi na sedmé příčce jsou Miami Heat. A tam si musím říct, že to nejlíp vystihl Jordanis Haslem, který buď dneska nebo včera oznámil, že po téhle sezóně už definitivně končí a že si nepředstavoval svoji poslední sezónu takhle. No, jak to podle vás ovlivní tenhle ten konec kariéry, další působení Heat?
No mě to trošku zahadou, protože vlastně ta osa týmu je stejná jako v loni, ale hrajou znatelně hůř, opravdu se jim nedaří. Oni mají nějaký možná pátej snad defenzivní rating, ale jsou strašně špatný v útoku, vůbec se jim nedaří a no, trápí se. No. Já nevím, jestli tam nějak to je o hlavě, o psychice, jestli prostě nějak to tam vzdali, nebo já opravdu nevím. Nelepí jim to letos.
Přijde mi, že tam je určitý pokles formy u některých hráčů, Jimmy Butlera trošku možná a hráči třeba jako Max Strus nebo Caleb Martin, což jsou jako dobrý hráči a měli třeba hodně nadprůměrnou sezónu, že možná to nejsou tak dobrý hráči, jako ukazovali loni. A samozřejmě na rozehrávce tam je trápí, tam je věčně zraněný a špatný Kyle Lowry, takže bohužel, ale jako ten tým bojuje, dře, ale je to hrozně upracovaný, opravdu ani loni to nebyla nějaká lehkost, ale ten tým měl sílu, ale letos tam tu sílu necítím.
My už jsme se o tom bavili v off-season a kritizovali jsme, že oni neprovedli vůbec žádné změny. Oni argumentovali tím, že se můžou zlepšit i tak říkajíc interně, že ti stávající hráči můžou udělat krok dopředu, ale jak Tomáš naznačil, tak spíš to šlo opačným směrem. Takový Duncan Robinson ten v podstatě úplně zmizel z ligy. Co mě to mrzí, protože to je tým, pro který, když třeba ho nepodporuji nějak dlouhodobě, tak pro ně mám v posledních letech slabý místo a líbil se mi těch srdnatý výkony třeba v loňském playoff, kde Jimmy Butler byl jedním z hrdinů vyřazovacích bojů. Ale myslím si, že ten tým má, jak jsem řekl, srdce a třeba ještě to hecnou, i když úplně nevím, kdo zastane tu rozehrávku. Takže vidíte na šestém místě před Brooklynem nebo si budou muset zahrát play-in?
Já je vidím, že budou hrát play-in.
Já věřím tomu, že to šestý urvou, že to ubojujou nějak.
A pokud by hráli play-in turnaj, tak je dost možné, že tam narazí třeba na Atlantu Hawks, tým Vítka Krejčího, který zaznamenal jednu výraznou změnu v uplynulých několika týdnech, a to na pozici kouče, kdy zkušený Nate McMillan byl odejít a místo něj neméně zkušený kouč Quinn Snyder přišel. Toho si můžete pamatovat, že jo, z Utahu, kde strávil spoustu sezon a nedosáhl tam ale většího úspěchu s duem Gobert, Mitchell, a proto tam nakonec všichni tři vlastně skončili. Jak vidíte sezónu Hawks, tam byly velké očekávání po tom finále před dvěma lety, ale od té doby to taky není úplně nic moc.
Já tu změnu kouče vidím jako logické vyústění toho problému letošní sezóny. Uvidíme, co Collins je dlouhodobě nespokojený, nechce tam hrát a je to i trošku vidět na těch jeho výkonech, že teda nic moc. A z toho Dua Young Murray, tak já pořád z toho nejsem přesvědčený, mně přijde jako, že Murray třeba hraje líp, ale furt ten tým je jakoby Youngův, takže je to takový tam prostě zvláštní za mě.
Young je taková klasická studna nebo hráč, co prostě sežere hrozně míčů nebo má ten míč hrozně moc v ruce v tom útoku. A letos teda, oproti loňsku je tam propad i v efektivitě střelby a tak, ale já jsem se ještě koukul, když jsem ho srovnával pak s jinýma těma top hráčema, jo, jakoby ty současný elitní hráči, elitní střelci, jak všichni mají přes těch 50% a v těch trojkách jsou k těm 40%, tak on tam s tou svou úspěšností střelby je docela dolů. On je ten poměr těch asistencí a těch ztrát taky není moc dobrý, takže on možná problém je už u té samotné hlavní hvězdy.
Přesně tak, jsou to 4 ztráty na 10 asistencí, takže ten poměr turnover assist ratio 2,5, to není nic moc, to i třeba Tomáš Satoranský to mýval někde 4,5 třeba, i když asi v trošku nižších číslech. A on hodně letos klesnul střelecky, zejména z té trojky, že on to hází čím dál větší dálky a bohužel na tom procentu je to znát. Teďka třeba v zápase s Miami před pár dny ho úplně zvládli vygumovat z polubovky, on trefil za celý zápas jedinou střelu z pole.
No, takže, což je šílený.
Takže Atlanta play-in, ano?
Mě by vůbec nevadilo, kdyby playoff nakonec nebyly, kdyby třeba jako spadly na úkor těch týmů, o kterých se budeme bavit za chvíli.
Jelikož jdou do play-in týmy až do 10. místa, tak já si myslím, že se tam udržej, ale je dost pravděpodobný, že tím play-inem neprojdou a v play-off je neuvidíme. Ale play-in si zahrajou.
A ještě krátce k Vítkovi Krejčímu, ten pod novým koučem za těch pár zápasů, aspoň pokud vím, ještě nenastoupil. Ono všechny ty poslední 3 nebo 4 zápasy byly těsný, takže docela dávalo smysl, že nenastoupil. Kromě té krátké šance, tuším v prosinci, kdy tam byla nějaká zranění, tak hrál vždycky jenom bohužel garbage time za rozhodnutýho stavu zápasu. Takže to je asi dnešní Vítkovo okénko. Bohužel jenom takhle stručně. Kdo tam je dál?
Kanada. Toronto. Na 9. místě. Já si myslím, že to play-in, že v něm budou. Teďka mají pod košem Poeltla, což je jakoby dobrá výstuž pro ně, ale jako celkově taky si myslím, že je to zklamání, i hlavně teda, že taky neudělali žádný trady za mě. To jsme čekali tady vlastně na to, že se něco stane a nestalo se nic. Já nevím, jak to vidíte vy, kluci.
Já jsem o tom hodně mluvil v té epizodě o těch tradech a je to zvláštní, protože oni opravdu pravděpodobně od Freda VanVleeta i Garyho Trenta přijdou v létě, minimálně o jednoho určitě. Já jsem teda zvědavý, jak oni vlastně třeba tyhle ty dva hráči pojmou ještě ten konec té sezóny, jestli už myslejí, jako, že by šli jinam, nebo a že už by se šetřili. Nebo
že by lákala ta pláž.
Že by lákala ta pláž třeba. Nebo že třeba ještě zapnou, aby ukázali právě před tím vyjednáním o novou smlouvu. Každopádně papírově ten tým má sílu, ten Peltl je opravdu, ten je fakt dobrý, takže Pascal Siakam hraje výborně. Takže já si myslím, že papírově Toronto v play-inu bude a vlastně si myslím, že i postoupí do toho play-off, že by měli zvládnout i ten play-in turnament.
Já u nich vidím 2 hlavní problémy. Lavička dostává na frak a Scotty Barnes navzdory velkým řečem se nikam moc neposunul od té sezóny, kdy byl Rookie of the Year. A myslím si, že je možná i v některých ohledech trošku horší než v té své premiérové sezóně v loni. Čeká je docela silný los, to složení soupeřů je nepříznivý. Nedivilo by se, kdyby třeba spadli až úplně na to 10. místo, ale taky souhlasím, že play-in je nemine. A na tom 10. místě, kdo by je právě mohl předskočit, tak jsou Wizards z Washingtonu. A to je, že jo, prostě, jak by to charakterizovalo, prostě Wizards, takový celkově průměrný tým bez smyslu a cíle, když to tak sepsu hodně.
Já už jsem tady naznačoval několikrát s těma tradama, že to je tým, který já nechápu ty jejich rozhodnutí a jsou pro mě úplně nečitelný a já jim prostě do playoff nevěřím, prostě nepostoupí anebo vypadnou v prvním kole, nebo prostě já tomu nerozumím. I když jako musím uznat jako velký bývalý hater Porzingise, takže jako teď hraje líp, než hrával třeba v Dallasu.
Pohokřál tam, mně se to docela líbí, jak hraje a Bradley Beal naopak, nevím, ten je takovej, stagnuje, tam asi úplně, pro mě to není taková ta superhvězda, ten tahoun, co by byl schopný prostě sám tým dotáhnout úplně někam, kam by ten tým nepatřil, takže já jsem od nich čekal, že by tak do toho play-inu měli být, v něm asi teda budou. Já jestli můžu takový jako malý zklamání, co tam mám z toho týmu, to je hráč Gafford, to je pivot a vím, když přišel z Chicago, měl docela hype, měl několik vynikajících zápasů jako i defenzivních. Já jsem od něj čekal, že to může být takový ten prototyp toho defenzivního pivota, co opravdu by mohl do budoucna pomoct, ale ten taky jakoby letos naopak pokles formy. Není to ono, asi ten talent už z něj nebude. Škoda, mám několik krásných highlightů na YouTube, kdy třeba v jednom ve dvou zápase třeba vymazal Ziona. Jo, a to nezvládne jen tak každý, a bohužel.
Já jsem chtěl, abych jenom nehejtil, říct něco pozitivního na adresu Kristapse Porzingise, který se nechal narůst vousy a přineslo to i dílčí zlepšení jeho výkonů a konečně taky vydržel jednu sezónu relativně zdravější. Víc bodů, stabilní výkony podával, vysoká úspěšnost. Ale když jsem se nad tím zamyslel, tak třeba já bych mnohem raději bral do týmu hráče, jako je Brook Lopez, i když je starší, tak podle mě má výrazně větší pozitivní přínos. A to na obou stranách polubovky. Co si o tomhle srovnání myslíte? Souhlasíte nebo ne? Není to přehnaný?
Strašně těžko se to porovnává. On Brook Lopez je ve fungujícím týmu, kde má roli, která mu sedne, jo, to jak prdel na hrnec, takže on, jako kdyby byl v tom současném Washingtonu, tak třeba by to bylo ještě horší, jo, takže...
A když ještě krátce zmíníme, protože oni jsou v kontaktu, jsou jenom asi jeden zápas za nima, tak jenom rychle pojďme na Pacers a Bulls, 11. 12. příčky, ale není vyloučeno, že třeba se tam ještě proplíží přes ty kouzelníky. Jak vidíte, jejich šance. Bulls, že jo, chybí Ball celou sezónu téměř a přijdou po sezóně o Učeviče, takže tenhle ten experiment taky úplně nevyšel. Já si třeba myslím, že tenhle tým má navíc, ale z nějakého důvodu to tam nefunguje.
Já si myslím, že jim tam opravdu hodně chybí ten Ball, že tam není nikdo, kdo by to pořádně dirigoval, za Klevín prostě na tom míči, Vučevič jako pomůže v tom útoku, ale v obraně jsou taky všichni slabí a prostě ten tým bez toho, bez té rozehrávky, bez toho Balla, tak prostě nefunguje a nelíbí se mi to a prostě podle mě tam jako špatně vybraný ty hráči k sobě nebo ta chemie, nevím, prostě ten tým se mi jako nelíbí a myslím si, že se nedostanou do toho play-in ani, že prostě nepostoupí.
A nezachrání tu rozhrávku ani Patrick Beverly, který žije Chicago, krvácí Chicago, nebo jak to přeložit. Zase měl několik jako velice vtipných jako citátů, takže škoda, že kdyby hrál aspoň jako z 10%, tak jak mluví, tak jako je to špičkový rozehrávač, ale bohužel ani Alex Caruso, který uměl zaskočit na té rozhrávce, ten má taky slabou sezónu. Já si myslím, že to jádro, ten Levin, DeRozan, Vučević, že už to navíc nemá. Že to je takový nějaký unavený, jo, prostě rozstřelit to. A ten Vučević půjde pryč, takže to je dobrý. Ale DeRozan z Levina bych taky dal od sebe. Rozsadil bych je.
A úplně poslední je Indiana na závěr, o který já si třeba myslím osobně, že udělá to 10. místo a dostane se do play-in. Prostě mám takový pocit, něco mi to říká, že ten Halliburton něco předvedou, že se jim to podaří vystřílet, že ten závěr se jim vydaří sezóny. Co myslíte vy?
Místo Washingtonu, Jirko?
Místo Washingtonu.
No, mně by se to taky líbilo, protože opravdu tomu Halliburtonovi my tady se za to nestydíme v podcastu, my mu fandíme, nebo nechci mluvit z vás, kluci, a myslím si, že jo. On je vlastně druhý v asistencích na zápas a zlepšil hodně tu střelbu za tři a opravdu se mi moc líbí. Je to takovej ten prototyp rozehrávače, který jako opravdu rozehrává a dokáže ale i v těch momentech to vzít na sebe. Teďka myslím, že den zpátky tak dával vítěznou trojku právě v zápase a takže přál bych jim to. Asi jako nějaký větší run ten tým neudělá, ale aby si ten turnaj zahráli. To
bylo by to by super zkušenosti pro Halliburtona. Pro mě je trošku zklamání, že oni takhle spadli, ta Indiana, teda já jsem čekal, že v tom play-inu budou jako najisto. Takhle já bych si tipnul, když jsem koukal na ty schedule, kdo má jaké ještě los, tak bych možná, přál bych to ty Indianě, ale tipuju ten Washington.
Já nevím jak vy, ale když jsme o tom teďka takhle mluvili, tak se strašně těším na to playoff, protože už je to trošku takový šedivý, ten konec sezóny, už je taková letargie. I když letos to bude zajímavý ten závěr, ale já se strašně už těším na to play-in týden a pak i na to první kolo playoff. Co říkáte?
Já souhlasím, 82 zápasů je hrozně moc a už vždycky jsme nedočkali, ať už začne to playoff. Bych tu sezónu zkrátil.
To je jasný, kvůli tomu play-off na to koukáme.
A my určitě se ozveme i krátce po skončení základní části s nějakým preview play-in a taky samozřejmě se bude věnovat pak každému kolu play-off, takže zůstaňte s námi, poslechněte si i naše průřezové epizody třeba o Evropanech, kterou jsme vydali asi 2 týdny zpátky, máme toho tam spoustu. Omrkněte klidně i naše Hero Hero, kde najdete hodně dalšího bonusového obsahu, nebo naše sociální sítě Facebook za 3 body, Instagram za 3 body, Twitter stejného jména. Díky moc, díky kluci, že jsme se tady pokecali a ať vám to tam padá za 3 body. Wiggins again. Here's Curry for the record. It's good.